Asabasajja Kabaka era asabye abakuuma ddembe okwongera ku bukuumi eri bannayuganda n'okusingira ddala abaana bato mu Uganda olw'ennaku enkulu.
Enkuba ekyali ya mwero mu bitundu ebisinga obungi mu ggwanga, ate nga mu mwezi gwa Museenene n'Entenvu twandisuubidde enkuba nnyingi mu bitundu byonna. Kino kitegeeza nti emmere naddala kasooli n'ebijanjaalo omusana gubikosezza nnyo. Tubasaba okuddamu okutwala ensonga ey'okutereka emmere naddala emmere enkalu ng'ekintu ekikulu mu bulamu bwaffe. Ne gavumenti tugisaba okwongera amaanyi mu kugabira abantu baffe naddala abaliraanye awali amazzi, ebyuma ebibasobozesa okufukirira ebirime. Twongera okuwulira abantu abalina abaana ababula ne bataddamu kulabika. Oluvannyuma tusoma mu mpapula z'amawulire ng'abaana abamu battibwa mu bukambwe obuyitiridde n'okubasalako ebitundu by'omubiri. Twali tulowooza nti ebikolwa nga bino byaggwawo naye bizzeemu buto. Kuno kwogatta n'abazigu abaakazibwako ab'ebijambiya abalumba abantu ekiro. Tubasaba okwekuuma n'okukuuma abaana baffe naddala mu biseera bye tulimu eby'ennaku enkulu. N'abakuumi b'eddembe tubasaba okwongera amaanyi okukuuma abantu baffe n'ebintu byaffe.